Komið sæl og verið velkomin í Splungunni eða knarpinu hæða pist láfinin Birgir Liljar Soltani heiti ég og þáttastjónandi hér í þessu þetti Theodór Ingi Óskarsson með mér, blessaður
Sælir
Og þess að þessu er Balti Gull, mættur, Gullið
Sælir
Gullið
Við tókum aðeins á enna í senast þetti Fórum mér svolítið heita umræður og
menn Það var heita umræður síðast þetti Allsýr Morokó
Og þetta er auk út og svona
Já, það var alveg ævintýri þarna í Kiev
Já, já Heldur betur en að, hvað segir þetta okkur, ekki bara feskir eða?
Ég bara sprækur, sko.
Jú, ég frábær.
Æi.
Jú.
Eru það,
En þú svolur?
Ég alltaf góður, alltaf góður.
Æi.
Mættirinn í Kópavogin.
Í.
Fallega Kópavogin.
Vógin fallega.
Já, já.
Það bara svo leis.
Rauða Vógin, já.
Það er alltaf verið hún.
Ætlum ekki að vinda okkur bara beint í leikinn sem er í Karabók?
Jú, ætlum bara að vinda okkur beint í Karabók.
Það byrja á hérna Middlesbrough til sér ekki?
Jú. Sko, í fyrsta lagi þá voru Middlesbrough með 14 meitta leikmenn.
Já.
Það eru með 14 meitta leikmenn.
Já, og
einhverjir
í Afríkukeppninu líka, sko.
Já, og þetta er bara algjörlega gali, þetta til sér, sko.
Já.
Þeir geti ekki fokkin neitt, sko.
Bóruð þið á leikinn?
Jú, þeir alveg
Bóruð þið á leikinn?
Nei, jú, ég horfði leikinn
Ég var á æfingu sko
Svo bara mittir brókust yfir ég bara hvað ruglir að frétta, skilur
Já Jú, ég við kynni það alveg Chelsea voru með alveg mikla yfirbyrðið í þessu leik
Já, þetta er
Varnarleikurinn á mittisporu í þessu leik var sturlaður og ég ætla að gefa kredit á fræ og engel varnamenn middursporð þeir voru sturlar í svona ég ekki grínast, ég vissi ekki um þess að gæða ég hafði eitthvað heyrt að þessi fræja á þér Mandiberg, hollandskur, þetta var sturlar leikur á vörðinni á
ég sá samt hérna, ég horfði okkur umfyllum lengi og hérna highlights og ég sá hérna Thomas Glover, hann Ástral að hann
hefði
sent sín og
þetta er líka varamarkmaður
ángriðis
já, þetta er varamarkmaður, hinn markmaðurinn er farinn í Afrikukemna þær held ég, já Senni Dien, hann með Senegal
Já, ok
Og þannig að
Það er ekki eðlilega marga
Nei, þó í alvörunni stíu bara eitthvað baramarkmaður frá, sko, sem kemst ekki ástralska hópinn í Asian Cup Og brillir að gegn einu besta fótboltali sem eiga að vera
Förum að þess að ræða aðamálið þessu Chelsea er búin að eiga hvað mörgum pening núna senstu tvö árin
Milljarðar
Já, skilur, þessi miðjarðar Enzo Fernandes, 160 milljónir Átti frábært fót á
Nei, hann fór 120
Já, og skiptir ekki máli 120 og 160 skilur Þetta er bara allt um ít peningur Fór eftir eitt gott hann á HM-ot Og Moises Caicedo Þetta er einhver bara þetta er einhver slakasti leikmaður sem ég hef séð á fótboltavelli síðan að kom til Chelsea sko. Hann frábæra Brighton en hann hefði ekki geta neitt á Chelsea á Caicedo
Já, ég
Hann var ömurlegur
Já, ég ætla samt að vera ósammál
Þarf ekki bara að reka Pochettino en
að það var svona reiki með þennan hóp Ég ætla að segja að hérna vandamál liggja ekki í leikmannhóp sko. Ég ætla að segja að þetta fara eitthvað miklu dýpra sko. Þeir tóku bara heimskar ákvarðanir og ákvaða taka talenti í reynslu sko.
Þeir eru með og getur tíma horfðu bara leikmenn í þessu liði þeir eru með góðan hóp og rándýran hóp og
það Pochettino
getur ekki ef Pochettino getur ekki skilað okkur úr þessu liði þá ofan bara ekki að vera
Nei, já og síðan að þetta var alveg glóðlaus kaup hann fengur eða þú veist þetta er alveg efni Nonni hann að matu ekki þetta er alveg flottur leikmaður en þú veist hann hefur ekki skilað neinu fyrir þetta lið
Nei,
hann hefur ekki geta neitt
hann var sko klataðan á móti
já Chelsea titla og reynslu mikla leikmenn sko þannig að þetta er einhver nýja stefna og það vonandi skilur sig bara næstu ára fyrir Chelsea menn mér veist Enzo Fernandes og Moses Caicedo frábæri leikmenn eru þau bara tíma og Enzo þarf tíma til að alla
eður 120 eða 30 eða hvað sem var mikið peningu skilur eða svona pening ykkur leikmann að það fara að gefa honum tíma til þess að kynnast enska
boltanum þetta er miðjumæður og hann er ekki að fara að vinna hann er ekki að fara að vinna alltaf leiki sko hann er ekki bara skora mörkin lið þarf að vara gott í kringum að þegar kemur inn þannig að getur fengið góð stefnu og það virkar ekki þannig að ungur leikmaður sem er að koma inn með svona mjög pressu brillir endilega strax já, en hann var náttúrulega bara dett inn
Kallagær, hann bara ömulug
Kallagær er búin að vera besti leikmaður Chelsea á þessu tímabili
besti leikmaður Chelsea, það er eitthvað rosalegt afrétt
Það er alltaf
með Gallagher,
Gallagher ekki mér ömur.
Svo er ekki mér besti leikmenn á Chelsea. Cole Palmer búin að vera langbestir á Chelsea.
Já, ég tek undir það.
Já, ég er mér þeir tveir búin að vera besti en ég ætla að held að vandamál liggi bara í því að klára færin. Mér finnst Chelsea búin að spila vel og þeir eru líka betri í þessum leik allan frá því sem ég hef lesið.
Finnst Chelsea búin að vera að spila vel?
Þeir eru búin að spila vel, þeir bara ná ekki að klára leiki og ég, já, það er allan mín skoðun á málunum og ég held bara að það þurfa eitthvað að gera sem þetta Chelsea, þurfa bara að fá okkur búst. Jú, það er Pochettino.
Jú, mögulega.
Pochettino, hann hefur ekki sýnt neitt með einhverjum stórum liðum, hann mætti að PSG og gekk ekki verið þar en átti sinn tíma með Tottenham en það er Tottenham
síðan er þetta ef við ætlum að ræða þetta middurspóruli þetta middurspóruli í Championship sjálfu deildinni þá þeir fóru ekki vera alltaf þeir komnir núna í 12. sæti sko.
Er, minn maður Carrick er náttúrulega við stýrið sko.
Já, veist,
kongurinn
er í miðri deild í næst bestu deild á Englandi og eru að klára þetta topplið Chelsea
já, sko. En sko þeir eru í miðri deild en að vinna tvoleiki eru komin í fjórðasæti sko, þú veist, þú er rátað af því
já, rosalega jæmt á milli
já,
já. En, stutt á milli
þetta er gott hann að finnst þetta leik sko,
en, ég, já, en ég ætla samt að segja að Chelsea klára hann leik klára þetta einvið og vinni næsta einvið í samvarði
heima
já, ég held að það fara á leið 3-4-0 sko.
Ég sé ekki gera þetta, myndist bara að fara bara gegnum þetta ömulega telsilið ég geta já. Bara ekki raskat þeir eru bara hræðilegir og svo er náttúrulega að fara að missa eitthvað leikmenn hvað segir þetta á fleiri, skilur við geti ekki raskat
nei, hvað segir þetta á frá Kolumbíu ekki
nei, frá Ekvador
það var frá Ekvador en byrjuðu
var það er í hverja að putla Ekvador er náttúrulega í Suður Ameríku
já, hérna, þeir eru búin að missa Nicholas Jackson nokkru fleiri en hérna ég held allavega að þeir klára þetta nefið sko.
Ég hef ekki trúið, þetta bara svo lélegt lið.
Nei, þá við þurfum alltaf að sjá að gerast.
En þurfum að sjá að gerast, skilur við að klárt, skilur við, þeir eru ekki sínt neitt.
En ef við fölum frá Middlesbrough Chelsea í Liverpool Fulham.
Já, ég horfði á hana leik.
Já, þú veist leikinn.
Na, Fulham voru betri fyrir á leik.
Ég horfði á hana leik líka og mér fannst, já, ég samanlega því.
Já, og í fyrsta korter í seinna á leik þá klikkaði hver einasta sendingi á sig Liverpooli.
Það voru ekki að spila vel.
Þeir voru ekki að spila vel, en síðan fóru þeir í gang og klára hana leik.
Ég var að horfa á leikulið og ég var bara veltið að höfum hver í gangi sko.
Já, ég er samanlega
eftir fyrsta korti 20 minnuna sko. En já. Svo 20 er innan í setni orð.
Þetta fúllaflega bara flott í
hann. Já,
ég ætla að horfa hana leik. Ég var bara upptekinn. Ég gata ekki sko. Sá aðeins highlights á YouTube sko. Þetta leit alveg ágætlega vel út hjá liðbólaðan í sinna áleik sko. En fólum voru klálega með yfirbörði í fyrir áleik.
Já, en mér fannst alltaf að gaman að segja hvað Viljan getur alltaf sínt sína kvæta
sko. Já, þeir samt klikka á svo mörgum færum sem þetta bara klára sko.
Já.
Þeir hefur klárað á sem
Viljan hefur verið góður hverju einasta liði sem við spila með
nema Arsenal.
Nema Arsenal.
Já. Hann er bara, já, ég saman því eitt mark og voru aukast inn að gegn Sheffield United.
Já, ég man þetta eftir því, fyrsti leikur hans vilja hann hjá Arsenal setti 3 stóðsendingar.
Já, reynda.
Og ég var að búast við álfur leikmannið hennar sko.
Það var móti fúlla með því.
Já, gæti alveg verið. En svo síndi hann ekki neitt á Arsenal. Fór hann eitthvað í Brasil í Corinthians.
Já,
kom svo aftur til fúlla með, þegar að koma aftur til fúlla með ég bara, nei, þessi gæti búin. Svo hollendingan á hann, hann spík feitur og...
Ja, nei, hann var ekki góður hjá Corinthians.
Nei,
það var á reynu, hann var ekki bara Arsenal.
Já, þau veit að það er sko akkur máli, hann var glataðar þar og þegar Fulham reyndi að ná hann aftur, ég held að þetta væri bara eitthvað algjör stef, ég held að þetta væri bara svo að teka á kostamóðu þannig að Úlfurum um daginn. Sko.
Já, ég er samanlega því, ég held að þetta væri bara eitthvað bull.
Já, hann bara, Fulham hafði ekki standið á manninum, hann bara hann feitur sko.
Fulham hafði ekki verið að gera eitthvað sko fullkomi sænings gegnum árin sko.
Þeir hafa alveg bætt sig seinustu þrjú árin. Já, það er klart.
En hvað er þetta með Adama Traore?
Hann er bara búinn að lenda í meiðslum, og einhverju vesen, hann er alltaf meittur hérna og meittur þar sko.
Sá er góður.
Þessi Calvin Basse sem að þeir náðu í frá Ajax, þetta er einhver léðlasti varnamaður sem
Nei.
Hann er hræðinn.
Nei, nú ert þú að horfa eitthvað vitlaus á Basse. Þetta er Basse leikmaður fúllan sko.
Já, hann er ömur.
Já, hann átti fullkomna leik gegn Arsenal.
Okay, hann var stund.
Nei,
hann er búinn að þetta er Arsenal sem fucking gleruðinu sko.
Já, flott hjá þér, í alveg hann er búin að voru flottur á þessu tímili. Hættu þessu helvitt skjáttæ.
Hvað?
Ég sem assina glerum, er það eina sem ég horfi á? Já. Nei, hættu þessu skjáttæ. Í alveg.
Já, nei, en hérna ég ætla þannig að lega mér að segja það að mér varst Liverpool mjög góðir í seinnáleik og ég, já, mér fannst bara, þú veist, ég sagði strax eftir fyrsta tíminn þannig að þeir eru alltaf að fara klónuleik þú veist, svo
já, já,
þeir, voru ég, með, þeir voru bara með þeir voru bara með yfirbyrði í sem setna áleik og
þeir eru bara, bara betra lík
svo kemur Darvin Núnes svo kemur Darvin Núnes inn á og brillir það bara það einhvern veginn eins og þegar hann kemur inn á
nei,
hann
var ekkert sérst okkur
já, hann lagði
tvö það er ekki tvæði stóðsendingar
já,
já, svo var hann líka flottur hann var að búa meira til og hann spilaði ekki með einhvern hálftími í þessum leik en hann var samt ábyrrandi góður og það er einhvern veginn og það er einhvern veginn eins og þegar hann kemur inn á og er ekki að fá traust þá stendur hann sig vel en þegar hann er að fá traust og hann er að byrja leiki þá er hann ekki nógu góður
Bralli, kona Bralli
já
Sturlar og Geðvikur í ger
á það
leik hann að maðurleiksins
hvað er að hræða með Trent okkur hann ekki spila
hann er meittur
meittist
í hinn hann er núna frá næstu sex vikundar
meitt alveg
Hann meittist ekkert á móti Arsenal
4-6 vikur
Það er stöldlað
Meittist er á móti Arsenal
Hæ?
Meittist er á móti Arsenal
Já, hann meittist á móti Arsenal
Nei, það spila hann í því myndur Meittist á æfingu þó eitthvað sko
Já, það var eitthvað svo leys Eða gerist eitthvað í Arsenal leikum sem hann tók getið fyrir næsti leik En hérna, ég ætlaði líka bara, þú veist, að rosa klopp fyrir þess að frábæru skiptingar hann kemur hann inn á inn á, með 57 myndi
Já.
Það verður þessi leik og lunnurleik
Já, akkurat málum með Núnes ég varum að tala um á það Mér finnst Núnes bara ekki vera nógu konsistent
Nei, en eins og ég var að segja Það er allavega eins og þegar hann kemur
þegar
inn
Þegar hann var að pirraður
Já, og fær ekki tröst Þá stendur þessu vel
Áttu frábæra leikum út í núkastur
En þegar
Mastu er að koma inn á út í núkastur Klára að leikja með tveim mörgum Í byrjun tímabils
Já, mitt Það var alveg, hérna, magna, sko. En, hérna, ég er allavega á því að ég er hrifin af þessu leiðbúli og þessi fúlan leiðir þetta líka sko en ég held alltaf að úrslitaleikur sem við erum að fá er hérna
leiðbúli tessi ég segi leiðbúli meðlisporó
já ég segi leiðbúli meðlisporó
nú menn hann leiðbúli þannig að þú ætlar að fara í hverju maðurinn okay.
nei við ætlum að klára bikarinn í öðru löndum við ætlum að fara í ítalska
og ætlum við geta eitthvað spænska
fyrst jú hann að Tökku spænska
Já, hvað, sko, hann að sáu það þessi leikir er náttúrulega spilaður í hann að Saudi Arabíu og það var púað á Toni Kroos allan leikinn Veit af hverju?
Já, því að sagði embarrassing hann á Gabri Vega
Gabri Vega toppmaður og frábótans í Al-Ali skilur bara, minnstu bara gott í honum skilur
Nei
Veit það, skilur ekki Toni Kroos eða?
Þetta er einn efnilegasti miðumæður í spænsku deildin
Og hann eiginlegur fyrir
þessi Og fyrir til Saudi
Arabíu
Já,
hann var aldrei sterkasti liði í Arabíu. En hann sko deildin að brillar það.
Já, já, en hann tók bara pening og safety í staðin fyrir hérna.
Hann var þannig
í staðin fyrir
hann fær ekkert út úr því að mæta í Saudi.
Nei, en þú veist, við verum bara verið að þá ákvörun og við vitum ekki
hvað var hann að baka. Þú manst þetta Carrasco fór frá Atlético yfir í Kína.
Carrasco er aldrei.
Svo fór hann bara aftur til Evrópu og var að spila í Evrópu bara.
Carrasco hefur aldrei
verið. Gabri Vegi getur alveg fara aftur í Evrópu.
Já, og Janne Carrasco. Hann er bara þekkt í þessum fýtt leikmann fyrir allir því
Já,
Gabri
Vegi
hefði getur verið
mest leikmann fyrir það sko Carrasco er mest í mitt leikmann í sögu Evrópu
Eða, Þú veist, við getum ekkert byrjuð Hæ, þetta er allir
Það komur
að skýra
Leikmaður belgíska landslýsi
Já, það komast allir í þetta belgíska
landslýsi Já, já, en þú veist, ég er
Carrasco, miðlunúst leikmann
Já, hann er miðlunúst leikmann
Gabri Vegi, Gabri Vegi er eftir svo þetta efnilegasti leikmann á markan Þetta er Saudi Arabia Þetta er það bara lélegt fyrir sportið í heildsinni
Þegar þú fór aðra
Það er ekki til að fara í einhverja pólitík hérna, Biggi
Ég er ekki að fara inn að pólitík, þannig bara að segja þetta því að hann voru meira að elska bóttanskjörnir
Biggi, annarkort, heldur þau bara spáni eða færi topplið í Þýskalandi eða miðlungslið í ennsku deildinu og brillir af það
Það er opnast nýtt tækifæri Hellinga góð leikmennum er að fara á það, topp leikmenn
Ertu á Spáni eða á Englandi? Miklu betri deildrengur sátt í arabíska
Já, þetta er betri deildi núna skilur Það er opnast ekki verið Hellika topp leikmönum
að
fara
Ef
það halda áfram að fara topp leikmönum Það verður þetta topp deild
Þetta er kynverska deildi 2.0
En það er ekki gerast Við erum strax að sjá það að Karim Benzema er komin nóg Henderson er komin nóg Það hlýtur og er eitthvað að það sko
Já, og tjóta
Það er ekki bara dansa rósum að fara í nýtt samfélag Nýtt land og allt aðra menningu Og þessi deild verður ekki neitt nema eins og Kínadeildin Og það er bara fáránlegt Það er bara leið mér að klára
Kína
2.0 Leið mér að klára, það er bara fáránlegt Það er svona efnilegu leikmaður Með svona mikla hæfileika Og svona eftirsóttur leikmaður eins og Gabi Vega Er að fara til Saudi Arabíu svona ungur Þegar hann er með fullt að tækifæri fyrir fram að sig Og það er bara sem við erum að segja Það er ekkert Evrópa hitt, Evrópa þetta
Er ekki
svona er bara stað
já.
Það horfir ekki að sátti í Arabíufótboltan þú horfir kannski á annarkvægt leik til þess að geta sagt það þú horfir ekki sátt já, þú horfir ekki sátt í
Arabíufótboltan
já, þú horfir ekki sátt í
Arabíufótboltan þú horfir ekki nei, hann hefur ekki verið góður á þessu
tímabili
þú horfir ekki á leik
þú horfir ekki
sátt
þú
horfir þú horfir ekki sátt í Arabíufótboltan þú finnst það skemmtilegur hann er ekki skemmtilegur nei, hann er engin gæði sér til that's it
Já, ok, þannig þú ert bara að ráða
Íslenska deildin er einhverjum svipu og sátt í Arabíu
Það virkar ekki Það Real Madrid, Atlético Madrid 5-3 í uppbóta Nei, í hvað? Framlíkingu Já Sturlaður leikur, 5-3 Áttamarka leikur
Hvað þú hann að leika?
Ég var bara þetta, Ef þetta áttamarka leikur þá þetta sturlaður leikur byrgir
okay.
Já
Nei, mena, skilur,
nei, ég ekki með aðganga Ég ekki með aðganga eitthvað í lalí Nei,
hann að sturlaður Þú horfir ekki á þetta?
Nei, en ég
Var ég að segja ég horfði á þetta? Real Madrid, Atlético Madrid 5-3 leikur Eftir framleggingu
mm-hmm.
Birgir
Já
Já, skilur bara flott á Real Madrid Þannig að þessi gegn skilur Bara, já, við spila Og flott á Carlo Ancelotti Haldi áfram og þetta Real Madrid Er bara algjörlega frábært lið Og svo náttúrulega Mbappe að koma til sumar Ég skil ekki hvað Carlo Ancelotti var að hugsa Þegar hann ætlaði að taka þess að brasa við sko. Þetta Real Madrid á næsta ári Verður bara eitthvað Real Madrid 15-16 sko. Þetta verður bara gafið
Þetta
verður bara eitthvað besta leið sjóðun
Ég voru á hann að leik og mér varst alltaf líka Madrid betri sér leik Það er bara hannig Í þess að 90 myndur fannst mér alltaf líka Madrid bara að vera betri Og þeir spiluðu bara sinn bolta fullkomlega Og hann virkaði fullkomlega og þeir komast þannig yfir tvíveis Og ég held bara að þeir eru að klára þetta En Dani Carvajal, hann setti bara blöta til þvíska endilega á mér og Þetta fór 3-3 og þegar þetta fór í framlengu og vissi ég að þetta var að fara að vera eins og í mestardeildinni á
síðan
þetta fór 4-1
Dani Carvajal, hann er sigur
Og svo skoraði Jose Lu bara frábært mark sem var þetta smá heppni með því þar sem þetta var deflection en hérna svo kláraði bara heim DS þetta bara með sínum frábæra hraða sko og nýtti sér þreytu annarra leikmanna
Herru, ég er ekki búin að vara nútulöfið þannig að þetta sjá spænsku deildina í næsta Árvíslandi því miður
Nei,
ég var alveg til að horfa hana
Er ekki hægt að fá okkar líka plus?
Jú, þú getur streamað bara, ég streamaði þetta allavega en
já,
hérna, ég var til að fá spænska bolta
Já, alltaf nefnir að klára en það sem ég var að segja, skilur við Brahim Díaz fór núna frá City yfir Real Madrid Hva?
Já,
Róluðu bara minn Er Brahim Díaz búin að standa sig vel?
Já
Er það?
Já, fyrir það sem hann búin að fá og þessi tækifæri sem hann búin að fá hann ekki búin að fá mikið
Á, hann ekki að fá meiri spiltíma
Jú, en hann ekki búin að fá mikið spiltíma og mér bara búin að flottur í sem engum Ég horfði mikið á spænska boltan og Já, leikir því sem ég horfði og bara hérna Barcelona, Atlético Madrid, Real Madrid og Almería
Þetta fyrir að Við erum náttúrulega allir, sko, það er náttúrulega svolítið sérstætt með okkur, sko, við erum ekki
Nei,
við allir hér höldum Almería
Við erum Almería menn
Við erum ekki verið að Almería þessu podcasti að því að það gerir okkur þunglind sko. Það gerir okkur
þunglind Sá við tölfaðina, þeir eru búin að tapla fyrstu leikunum á árinu
Já, við erum
ekki að vinna leik, skilur Bara galið
Jú, í fyrra
Ekki á fyrst tímbeli
Ekki á fyrst tímbeli því miður en annars Kíkið á stuðningsmenn Almería á Íslandi á Facebook
Já, það er alveg Allavega,
þá er Real komnir í úrslit og
já,
það er leikur í gangi núna
Þetta verða bara enn annað klassiko í þessum spænska superbikar
Barcelona er að vinna núna og þessa svona 1-0
já.
Eins og staðan núna þá er 80 mínúti í leiknum og þetta verðist bara að vera búið skilur við Barcelona er Real úrslit
Mér finnst menn svo svolítið og svona þeir eru góður sem tímulega og eru góður núna
Þetta er svona skrítið með superköp í hann að á Spáni Þetta er ekki eins og í Bretlandi og allt að vera með kommunandi sítt Þetta er ekki bara fyrsta annarsæti eða fyrsta seti og liðið sem við erum FA Cup þetta er liðið sem hann lendir í fyrsta og öðru seti í deildinni og liðið sem lendir í fyrsta og öðru seti í byggarnum nema að Atletico þeir komast inn í þetta með því að lenda í þriðja seti í þarna
í
deild út af því að Real Madrid var
í
úrslitum í byggarnum
og þetta er
svona, svona svipað eins og það er að City maður er að City fyrir nokkur mánu síðan City vann Premier League og FA byggarinn og Liverpool komst inn á öðru seti það
já,
var akkurat nú líka bara... þannig núna Arsenal var í annað
komin undir síðan það er vegna þess að City na, tók bara alltaf byggarna
nema Karabóköp sem að minn maður Ten Hag tók
það
er bara langst eftir byggar
það er ekki byggar
þetta er bara gert þarna í hjá þessum spáveru til þess að ná í aðeins meiri pening
Já.
Það klopmál og þeir við erum það bara fínt
en þá
sjáum
við en þá sjáum við líklegast Real Madrid Barcelona í úrslitum og hver er vinna þann leik, Balti?
Real Madrid Barcelona ef að það verður svo
það er Barça Madrid þér
já, það er Barça Madrid það er Madrid á 5-6 Barcelona leiki og það og er það nú alveg þótt að ég gríp í smá almeðri að stemma ykkur með ykkur
þetta basalið hefur bara ekki verið nú gott
nei, eins og ég kom inn á í þann sísta þetta en hérna ég held að Xavi vera að fara ná í titil til þess að bæta aðeins bara sjálfstyrstu og morali í liðina þannig ég held að basa taki þetta 3-1
en förum aðeins í ítalska bögarinn Núna ju endur sem spila móti Frosinone í áttalagsleiknum til þess að mæta Lazio í undanúrslitum og þeir eru að vinna leikinn 2-0. Á Milik það er anna Milik anna Pólverinn hann búinn að skora 2 mörk.
Já. Hann er alltaf búinn að halda sínum standard
sko. Þetta eru akkurat þú spáði þínum mönnum í Bologna titli.
Já.
Það er ekki svo
töpu. Miður töpu í Vito.
Já. Það er Fiorentina Atalanta komin í undanúrslit einu megin og Lazio á móti annarkort Juventus eða Frosinone.
Mjög líklega Juventus en þetta gefa kredit á þetta Frosinone eða þið fylgist með ítalska boltan þá er þið búin að vera góður á þessi tímbili og þeir eru í þeir eru í 15. sæti núna þeir eru nýkomnir upp þeir eru samt skilur þeir búin að vinna leiki
skilur. Já bara fínlið
tóku Napoli úr ítalska byggarnu 4-0 unnu Genoa þeir eru að taka stig af sterkum lið
ég horfði með þetta á þann leik sko. Genoa hvað þetta lið heitir, ég veit Frosinone. Ekki
en þetta
er alltaf
ekki
að
fara í hver maðurinn
jú, þá hendur okkur í hver maðurinn og það er sjálfsög ég sem með þann lið og það er
hver maðurinn er búið þetta ertu með leikmann eða?
Ég kom með leikmann og þið eru tilbúnir
já, við erum tilbúnir
Balti, ert þú tilbúin?
Ég er tilbúin
Mets í frönsku deildinni 2000 til 2003
Þetta er gamlingi
jú, jú. 2003 til 2005 það var mjög Mónakó
ok
Ára 2005 tók að félagskipti yfir til Arsenal og var þar til 2009
Þetta kóla á túri
Ránt, balti á næsta gísk
Hvað segir þið, hérna, segir þetta eins og búin í
Það maður ekki að geta annað leið núna
Jú, þú ákvæmst að skjóta
Nei, þú ákvæmst að skjóta Ég má alveg fara með einhver önnur
leið
Hvað
hérna,
hvað
Það var hjá Arsenal 2005-2009
Já, var hjá Mets og Monaco áður
Já
okay.
Manchester City 2009-2011
Þetta er bakar í sann, já
Hættu að tala, þú mátt ekki giska
Þetta er bakar í sann,
já Þetta er ekki rétt hjá þér Þetta er ekki bakar í sann,
já Þú með tvö vitlusör og aftur í gensum svari
já,
já, hættu að svindla
Já, þegir maður, fælt að bara fann Ég veit alveg
okay. Hann var hjá City 2009-2011 Janúar 2011 fór hann á lán til Real Madrid og var þar til júni 2011 Til júni 2011 kom hann aftur tilbaka til Man City en var svo strax keypt Nei, hann var ekki keyptur hann fór yfir á lán til Tottenham Hotspurs og var þar í eitt tímabil ágúst 2011 til ágúst 2012 veitthvað hver það er
við hvað segir, hann var hjá
Tottenham ágúst 2011 til júni 2012
hann var eitt tímabil á Tottenham
já, eitt tímabil á Tottenham og sé hann aftur City spilaði ekki einn leik það að því hann var keiftur yfir til Tottenham Hotspurs og var þar til september 2015 tekar ekki inn
Þannig að segja þetta búin nýtt Mets, Monaco, Arsenal
City, Real Madrid, Manchester City, Tottenham og Crystal Palace 2016, janúar 2016 til júni 2016 Ef gískar ekki þegar ég búin að segja sínsta liði þá fann byggið réttin
Já, ok, segja sínsta liði
Þú mátt ekki gíska já, strax
já, ég veit það
Crystal Palace, janúar 2016 til júni 2016 Istanbul Başakşehir janúar 2017 til júni 2019 tók félagskiptir í Kayserispor
en að drífa það með þetta þarf að vera 3 ára að segja þessi fokkin lið drífið þið bara með liðin
en að hætta að tala með en ég
já, okkur klára
að liðin ágúst 2019 til desember 2019 og var hjá Olympia frá Paraguay februar 2020 til júní 2020 og ferillinn búinn núna.
Það reynski líki græna glóri en ég ætla að skjóta bara á Það er tóttina lengi, okkur veit ég því
Hann var sett ekki ykkur legend hjá tóttina, sko
Nei
Má ég gíska þá?
Hann er ekki meira hérna...
En hugsa að fara í Arsenal, City, tóttinam og Crystal Palace
Má ég gíska?
Þetta Nei. Er hérna, þessi leikmaður er
Eppolti, ég er ekki með þetta Há fær Birgir
Tíu seg
Ég er bara með tíma með þetta Já, já hann fær cirka 20 sekundur viðbútt Slaka það á
Ég veit þetta í, það hann að svara það
Er hann með þetta?
Nei, hann ekki
með þetta Lítill tími, balti, skjóttu, þrír, tveir, einn Ég vil skot núna
Þetta hérna Ég bara tómur, ég ætla bara skjóta á, þú veist
Já, hann að fá núna auka þrjóti sig, sko
Hann að fá skjóta þrír, tveir, einn Ok
Ok, Samir Nasi
Það rámt, þetta ekki Samir Nasi Nei, þetta ekki klísi
Ég svarið, þetta hérna
Þú getur svarið
Jú, víst á svarið, þetta búin að gíska fjóru sinnum
Ok, hvað með vísbendingu?
Vísbendingu, Tóko
Tóko?
Hann frá
Þetta bara ár
Það hár rétt Tóko
Spila hann svo lengi frakla
Var hann í reyða mat?
Já, reyða mat er skora átta mörkar Held ég
Ólega, mamma er ólega
Þetta er náttúrulega algjör ræfi til þessu gæði, sko
Nei, nei, þetta er bara höstlega í fíla
Já, bara steikti eitthvað að fara yfir á milli Það liðið, sko, deildinni
Já, ég meni, ef ég geti spilað að vera Arsenal City í tóttanum og kista Pallas Óreðan Madrid
Já, ekki geta neitt Ekki geta neitt
Það maður þið alltaf að gera
Sáðu viðtalið þeirra sem góðum Vilt ekki gefa hann að Eriksson hann að mann þeim match eitthvað drast
Já, en ég meina ég
Algjör trúður
Já, en ég meina ég myndi ekki hata Ég geta satt badanbætunum að ég spila fyrir Real Madrid og Arsenal Mann þessi City og Tottenham
Og hvað gerir hann eða þessu liðum?
Mér er alveg sama, hann spilaði sem þeirra Kjöpilega Tottenham
Já, já, hann gerði það Réttjáður Baltasar En þá förum við yfir í Íslenska landsliðið í handbóltastrákar
Já, það hérna
Við leika morgun gegn Serbíu
Serbíu?
Það stórmót framöndan
Við ætlum bara að taka stutt að umræða þar Ég vil bara spá leikinn á morgun
Ísland vinnur mótið
Ok
Ok, hérna leikurinn á morgun fer 27-26
Ok, ég spá við vinnum hennar leik samfæri til 33-24 Hérna
vonandi verið Viktor bara með Hann var eitthvað veikur núna en, hérna,
Ég held að Ísland vinnur 2-1
Ég er með stekkan hóp Við erum með sterkan hóp og ég held að við getum fyrir að landa á þessu móti ef að við hérna höldum hópin og við höldum mönnum heilum og ég held að Snorri gæti komið með skemmtilega að drauga þetta lið og ég hef góða tilfinningur í þessu móti og ég held að við getum alveg að fara langt ef að hérna, við höldum, já, eins og við segja ef að menn haldast heilir og Valdi, við höldum lið í þessum móti
er hann að okkar maður Aron Pálmars en það í liðinu
að sálsu
en að hafa
já, ef hann held heill og hérna Viktor líka
hver er bestilega maður lýsins núna veitir hann fengi neitt sko.
Ómar er að minnum að hérna
það er ekki að taka markmann sem er eitthvað besta leikmann lýsins
Ómar er
en hérna já
hvað markmann voru að nefna
Gísla, hann ekki markmaður
Nei, alls ekki
Nefnilega ekki En hérna
ég Það er alltaf hverju hann fer ekki í handkast eða hann byrgilegar Veit ekki um handbolta
En hérna ég held alltaf
Það er líka handbolta maður
Ég held alltaf að hérna
Sleftu þið á skjóta Gísli sér markmaður
Já,
við
skimum
að Var
hann
ekki
vinn
eitthvað
Gísli Þorgeir
eitthvað
eða
ekki markmaður
Jú,
hann
er
En hvað myndirðu segja
var
hérna
hólið
markmið hjá íslenska
landsliðinu að mínum mati og ég held að við getum farið langt í þessu móti ef eins og við segi, ef við höldum mönnum heilum og ég held alltaf að ef að Viktor var eitthvað aðeins veikur og er hérna tæpa fyrir morgundaginn og ég, hann verður að haldast heill til þess að fyrir langt í þessu móti, hann er svakalega mikilvægur í þessu liði en á mínum mati er Ómar bestur í þessu liði og ég held að hann ef hann er í stórmót þá getum við fyrir langt í þessu móti og raunheft markmið er að komast í undanúrslitin að mínum mati
Raunett markmið er að vinna tíðin
okay, Já, jú. Það var ekki leðild heldur En hérna, já, hann er að mín spá er að Ísland takki bronsið
Ok,
það er En hann að millireyðli núna
Já
Veistu hverju við fá, svona líklegt, hverju við fóum millireyðlinum Ertu með þá hreinu?
Já, við endum allan með frökkum held ég og þeir toppar reyðil sinn og við sömur leiðis.
En hver erum okkur reyðil núna, fyrsta reyðil?
Serbar, Ungverjaland og Svartfjallaland held ég.
Já,
já okay.
Þannig að, já, það er alltaf, ættum alveg að komast þælíkinn þannig reyðil og við, þetta er erfið reyðil.
Serbar eru góðir, ekki? Þeir eru mjög
þeir, nei, þeir eru fínir, þeir eru að stæða liðis reyðil eru Ungverjar og ef við vinnum þá, þá fyrir við þrjústum með okkur, nei, tvöstum með okkur í millireyðil og það bara verður að gerast, við verðum að vinna
myndi, alla leiki okkur í þessu reyðil. Það myndi gera mikið fyrir okkur.
Já, en hann er að mín spá er að við tökum bronsið.
Hvað
Fyrir mig premjörlík.
Það ekki alltaf, það bara millireiðil
og... Já, ok, ok, ok. Já, við töpum í undanúrslitum og lendum í fjórðarsæti.
Hendum okkur í premjörlík. Okay.
Hendum okkur í premjörlík. Það leikur morgun, Burnley Luton, þetta er...
Mögulega leiðilega eftir föstudagsleikur sögunar, sko?
Já, mögulega, þetta samt ekkert leiðinu leikur.
Ég ekki samanlega því, þetta sextega leikur í fallbartinni. Þetta ekkert leiðilega leikur.
Já, það skemmtilega að vera og hann kenna þú rót.
Ég meina, þú veist, ég er ekki sammála þessu en hérna, ég er spenntið fyrir þessu leik og törf mór geggjað að völdur sem er leik
Já, ég ósammála því
Þú maður gleyma því, ég sé bara að ég er mínu fyrsta skuldið og horfa á börlega lút á klukka 19.45
Ég held að ég get alveg glugga á
Já, þannig að ég er börlega vinnur að leik, þau eru heima
En hérna
Ég held að börlega klára hann leik
Heldur það? Já, ég held að Lútonvinnin leik 1-0 0-1
Þú reynir alltaf að vera ósammála balti
Já, ég held að lána Lútonvinnin leik 0-1 og það er eitthvað sem er ekki klikkað með hjá kompani
Nei, nefn, ég veist
það Nei, þú veist ekki á því ekki eins og unni börlega heima þetta sko Töpuð 1-2 sinnsta leik
Já, en Lúton En hérna, já, ég held alltaf að Hérna Lútonvinnin
Börlega vinnur þetta 1-0
En ef við förum aftur yfir í spænska bikarinn þá er Barcelona komið í 2-0 yfir og á 93 mínútu hann
Ok, svo hérna Chelsea fullan
Hádegisleikunum lögðan
Það er aðeins skemmtilega leikur sko Það eru tvo svipulið, það eru bæði jafn léleik sko
Bæði jafn léleik, það eru bæði mjög solid lið
Já,
mjög solid
skilur Eru þeir léleik Nei, þeir eru bara mjög fín Þetta er mjög mittlið Og ég held að þessi lið séu jöfn í dag Og ég held að fullan getur strýttið
mjög svo leik Þeir eru mjög mittlið skilur Þú voru að taka þess expectation á þessi Chelsea lið
Já, en ég held að segja 3-0 Chelsea
Skilur að taka það inn í skilur Hversu dýr hópinu þeir eru
Já, ég held að Chelsea er mikið inn Og þeir vinna hann að leik samfarnat Vondur fullan Það sem að fullan eru svektir Það er ekki klára hann að leika með þeir leikupúl
Þeir
vinna hann að leik 3-0
Þú ert rosalegu Chelsea hattari
Já, Chelsea hattari get ekki neitt
Ég held allan að Chelsea vinna hann leik
Ég fíl ekki Chelsea, ég get alveg sagt það Það sem ég fór á minn fyrsta tóttanleik og töpum 1-4 En ég held samt að Chelsea mikið inni og þeir vinna hann að leik 3-0 og fara loksins að rífa sig í gang
Nei, þeir fara ekki loksins að rífa sig í gang
Ef að Chelsea vinna hann að leika ekki og dættu byggarna, þá voru Positín og Reykin Punktur
Þeir fara ekki loksins að rífa sig í gang
Það var að vera Reykin
Þú ert búin að segja eftir hverja einustu umferð að Chelsea fara að rífa sig í gang
Þeir hafa ekki gert Ég er alls ekki búin að segja það En hugsa þetta eins Chelsea núna, þeir eru með Positino, leikmenn til fíla Positino
Ég heldur að leikmennin í fíla
Já, já, hann er satt að trausti unga leikmenn
Hann
er satt að trausti unga leikmenn Og hann er að velja þessi leikmenn Hann er að velja það að kaupa þessi leikmenn Og hann er á sínu síðasta séns núna Hann er að þeir verða að vinna hann leik Og þeir verða að slá
meðlis
Þeir verða að slá meðlis
Þeir verða að slá meðlis
Þannig að þeir eru með Motivation núna sem held ég að er í auðgang þráttir mikil meðsli
Volet Motivation, ég búin að taka með þetta mittespora í byggarnum og mögulega að fara að lenda
Já, ég veit það, og þeir verða að rífa sig í gang
ekki að senda svo neini byggar
skipa. Nei, þeir verða að rífa sig í gang, fæklart og þeir slá, þeir vinna hann leik núna og slá út mittespora, ég held að tjá sig rífa sig í gang
Fúla vinna hann leik 3-0
Ok, frábært, þá erum við búin að heyra frá því förum yfir í
stórleik
stórleik umferðarnar
nei, það er tóttanum mínúti
já, ásaki Newcastle City, ég held að City klánanleik
væntanleg
Newcastle
er bara að klata
já, þetta er samt á hann að heimavelli Saint-James Park
en ég held að já hérna, ég held að þetta verði bust Þess að 5-1 City sem þetta Bruyne komið tilbaka
Haaland er ekki mættur sko
Nei, en fótinn er heittur þegar Bruyne komið tilbaka og það er einhvern veginn alltaf klikka hjá svo City liðuna þeir eru ekki að missa
alltaf neitt klika, leikmann Alltaf klikka, alltaf ganga sig
Já, þeir eru ekki að missa eitt leikmann í Afrikumótið eða Asíumótið
Nei,
það er í því. Það er svakalega hefni sem fyrir með henni því og ég held að
sitt í vinnunarleg þægilega. Það er
alltaf vandamál. Já, ég sammála því.
Já, það er ekki svo ræðanleg sko. Þetta lítur út fyrir að vera gett skemmtilegur leikur en að verður hundleiðilegur því að sitt í klárunum léttilega.
Já, sammála því. Everton Aston Villa.
Everton Aston Villa. Lið sem eru reyndar Everton hafi ekki unnið síðan í 16. desember. Tapa 5 leikjum í röð. Eða 4.
Já.
Já, hann skilur við þetta, þetta er góð leikur ég veist, ef þetta er í 17. sæti það má ekki gleyma því að það væri ekki þannig að það væri ekki búið að taka sér stiga þannig að það væri bara í 11. sæti, sko
Já, en þeir eru í 17. sæti og það er ekki búið að ganga vel þannig að stiga stið en Aston Villa er hins vegar í bara, þú veist, drullu góðum málum þeir eru í öðru sæti, sko þá áttir í slæman og vardaleg sem þú talar með þetta frábært
líf Ég
veit Aston Villa vinnur en leik, sko geta eftir hann lyfti það verið ekki með sigur eða verið með fjögur töp, nei, fimm töp og eitt jafn til þessi til sex
Já, ég held að eftir hann geti strýtt þessu ástofnvillali og ég held að ég geti alveg tekið stig
Ég held að segja tvö
Þetta er á gútið svo park, ég held að er ég held að sæki stig
Þetta er eftir hannlega gott og það er eitthvað búin að klikka þessu
ástofnvillali Þeir falla aldrei, þeir falla aldrei Það er bara svona að hafa þau reynu, þeir falla
aldrei Nei, Everton fer að hana af Guttison og fer á nýjavöldinu
Já, er það ekki á...
2005
Já, er það ekki næsta ári
Ég held að þessi leikur fari, þetta verður spennandi leikur, klokkmáli Þetta leikur fari 2-3, náttúrulega glata varna leikur, alltaf vilja Þetta leikur fari 2-2, nei 2-3 minni, 2-3 fari alltaf vilja
Ok, ég ætla að segja 2-2
Þá...
Hvernig verður þessi
leikur? Ég ætla að segja 1-2 fyrir alltaf vilja
Hver er mjög nætt áttan?
Ég reyndi að búin að vera að segja en alla tíman að Everton geti tekið stiga þeim og segi síðan að Aston Villa að tekið 2-1 Ég held að þetta 2-2, ásakið Stráka, þá förum við yfir í Manchester United Tottenham Ég ætla að byrja því að koma með smá leik
okay.
Sameinlegt Manchester United og Tottenham
Og ég byrja
Nei,
við erum ekki að fara að gera saman
Jú, því gera saman
Nei,
Jú,
það virkar ekki
Við viljum bara gera okkur eigin
lið Ok, við getum alltaf að byrja á því að segja okkur eigin lið Nei, þetta er öðru sem lið Við erum að fara að gera það saman
Þetta eru bara því saman
Ok, Vikar verið markinu, klart mál
Já,
þú ert sammála því
Já, Vikar verið
markinu Ok, stráka, þá vil ég heyra hverju minnstur bakurður
Lúksjó
Er Lúksjó minnstur bakurður? Já Er Lúksjó búinu betur nú dóiðast nýmbili?
Ekki byrja
Nei, en
svona Lúksjó er, já, Lúksjó er minnstur bakurður
Það er bara mesta rugl sem ég
heist Nei, Lúksjó er minnstur bakurður
Í hvað heimi Lúksjó vinstri bakur í staðinn fyrir út og í?
Lúksjó er besti vinstri bakur heims
Ok, nei
Ok, þetta er, okay. Veist, þetta er bara fár
Já, nei. Það er komin í tvei leikmenn og það er
nei,
það er Vikari og Doki
Nei, akkur,
þú
getur ekki sagt eitthvað að gera því sameiginlegt líf og svo velur það sem hann vel
Ég tek loka ákvörðin
Já, hann tekur loka ákvörðin
En þeir eru sammála
Þá var þetta bara hann að velja leik
Nei, en þeir eru sammála, þá takið það leikmann En ef það er 50-50 á milli ykkar, þá vel ég segast að leikmann
Já
Það er Udoki alltaf, hann er miklu betri en Lúksjó og Lúksjó er ekki búin að geta neitt á þessu tímbili
Nei, nei, það er bara, þetta er bara vitleysa öður
Já, ok, hæri okay. Bakurður
Petra Poró
Petra Poró
Já, þeir eru sammála því Það eru þrír leikmenn tóttan á komnir af þreymar leikmennum Sjekka þetta, það er ekki leikast
Hérna, Valdir skilur
Vandivenn, Vandivenn og hérna Romero ætti að vera þarna En Romero er meittur, hann er Vandivenn og varann vera þarna
Ok Hver
er Harry Glendu þessu? Harry Maguire Rafael var hann
Ok
Harry Maguire Rafael, er það segja Harry Maguire sé betri en Vandivenn?
Miklu betri, hvað er hann að Vandivenn búin að vinna margar leikmaður
mánuðarins? Hætti að koma með þetta samt
Hvað er hann að vera leikmaður mánuðarins í tímbili? Harry Maguire og
Þetta er að fá hann sem ég heist
Harry Maguire var hann
Harry Maguire,
þessi sem kjafta okay.
Vandivenn er líka betri en var hann Hann er líka betri en var hann Nei, nei, nei Hann er líka betri en var hann
Harry Maguire og var hann
Nei, það, ok, Teddy Vandivenn eða Harry Maguire
Loka ákvörðunni var hann og Vandivenn
Já,
ég það er þetta bara sleikja
Nei, ég er ekkert að sleikja upp raskat á honum Ég er bara að vera hreinskilin hérna Og það er bara þetta United-li er hann dónt
Já, það er klart
Já, okay, á miðinu
Já, djúpur miðju
Já, við erum báðið saman það að Kobbi Meinu er í hann að djúpur miðju Það
ekki Jú, við erum alltaf ekki með djúpan miðjum að núna Nei, mér erist hann
Hvað
er ekki vera Mér er í álurinni, þú
veist
Er það sem þetta Kobbi Meinu
Þú ert svo veikur
Er það sem þetta Kobbi Meinu sem yfir Bentancur
Já, væntanlega Hvernig myndi ekki gera það
Býtu, hvað er að spila margar leiki Kobbi Meinu
Skiptir ekki máli, hversu góður er að vera í þessu leiki sem hann er að spila Hann er frábær í þessu leikjum. Já, hann er búin að vera geðveikur.
Í leikjum sem er rétt mörðuð vikan sem er ógeðslega
lélegt í töpu
og
horfa. Þú verður að horfa leikinn til að sjá hvernig það stendur, sko. Það skorar ekki mörk,
Kobe Mino og sturlar í þessu leik. Kobe Mino og loka ákvörðin.
Já, nákvæmlega.
Kobe Mino er búin að vera betri bentar
kúnur á þessu tímabili. Bruno Fernandes og Mattisson er með honum.
Mattisson er náttúrulega meittur.
Já, ok, ok, þú mátt sáli.
Mattisson er búin að vera meittur.
Já, byrja vel einn miðjumann,
Bruno.
Ha?
Bruno er meðinni.
Það eru tveir á miðjunni.
Já, Bruno og Pappa Mattisson.
Nei, hann er frá.
Það eru tveir á miðjunni.
Hann er frá, hann er í Afrikumótinni, hann er í Afrikumótinni.
Ég sagði, byrja vel einn miðjumann, það eru bara tveir á miðjunni.
Já, ok, þá fara nú Sels og Bruno á þinn.
Já.
Ok, framlínan.
Hver er hæri kantur?
Ha?
Hæri kantur.
Kulusevski.
Antoni.
Er það staðan? Tóni yfir Kulusevski, ekki að vera samt kjánalöfuna, hann er ógæðslega lélur. Hvað á kantmaður, á
kant... Duglegasti leikmaður
okay. er
skurastetilist.
Ok, hlusta það sem átt að segja. Duglegasti leikmaður er skurastetilist, hann er ekki fokking sam. Hann er kantmaður í einu, hann er kantmaður í stærsta félag á England og er duglegur. Þetta er sorglegt. Þetta er sorglegt. Kulusevski er bæði duglegri endur en þessu ömulegi Antoni. Hann er betri í öllu tengt fólk.
Nei, hann er ekki duglegri.
Ekki duglegri, ok. Duglur. Hvað skilar þessi duglegi að vinna? Í 2-1 tapamöndu forlæst og rétt meðja...
Frábæra varnarleik. Hann vinnur boltan.
Frábæra varnarleik.
Hann vinnur boltana sem að gera einhver næsta leik. Hann leipur tilbaka, vinnur boltan.
Já, hann gerir...
Kemur hann með
Nei, hann gerir ekkert sóknar.
Vittu, hann er
kann... Vistu, mikið sóknar. Hann er hann er í boltan og kemur hann á næsta mann.
Hann það ekki bara bakvörður eða?
Jú,
þegar
það ekki bara flottur sér bakur og það vinnur samur
Þeir eru með Diogo Dalot í herribökkur okay. Ég geti spila herribökkur
okay, Ég vantunni fyrir ekki að það var Alessandro Garnaccio og Erikandi
Hættu þessum fíblóttum
Ég er ekkert að fíblóttum
Kulusevski mun
betur en þeir báðir Kulusevski fyrir á herribökkur
Já, Richarlison fyrir upp á topp og Rashford
fyrir undir kattinn Nei, Richarlison fyrir ekki upp á topp Nei.
Þessi þetta haugulindu på toppið það?
Nei, Alejandro Garnaccio, Alejandro Garnaccio verður í þessu liði, mér er drullu sama hvað það segir, Alejandro Garnaccio verður í þessu liði sama
hvað Við tala svona með fimm í þessu fimm, sko
Drullu sama, Alejandro Garnaccio er miklu betri leikmaður, þetta er þetta fucking rusl, þetta brasilíska drast
Við tala svona miklu betri heldur en Garnaccio í strækis Hættu þessum fáran
og látum Son getur verið fram á Alejandro Garnaccio og minnstu kannski Alejandro Garnaccio
Son er í Asiumótinu, eftir ekki að fylgjast með henni fótbolta ja. Mattisson með, hann voru meittur út ekki kvalengi Hann meittist í nóvember sem ég var á Tottenham og Chelsea Hættu að vera kjánalaupirgir Við Charlie svona miklu betri framhaldur í Garnaccio
Og hver er þá minnstu kantinum?
Mér er alveg saman hverju minnstu kantinum
Alejandro Garnaccio er á minnstu kantinum
Býtu, er hann að spila vinstri kant á þessu tímabili?
Já,
Alejandro Garnaccio Ég er ekki samanlega því, jú
Í staðið fyrir Brennan Johnson, segir maðurinn Ha?
Jú, þú mátt vera með Garnaccio
Já, Garnaccio
og vinstri kanti Og Haulund er frammi
Hættu þessum kjánaróttum
Hvað meinar?
Rasmus Haulund
Já
Guðminn almáttur
Hvað?
Bara með mark í premjörík
Já
Flottur Ég tala sem með 5-5 Hann er miklu betur Nei hérna var ekki verið að gefa Haulund á færum Við erum drullið saman, hann bara koma sér í færiði
Og búa til færiði Þetta ákvöldu, hver er bindri?
Það er Kulusevski hæri kanti
Alejandro,
Alejandro Garnaccio, vinstri kanti Og Richarlison strækir
Já, það er klart mál
Það er klart mál
Svo veikur, og hver er þjálfarinn?
Hver er þjálfarinn?
Ok, meit Eðla þreyttur, vákvæðan er þreyttur þessi posti kóknú maður
Hann er samt mun betri þjálfara heldur
Nú, okkur því að hann einhvern bíkar og selti, skilur þú, sem að langbesta liðið
Já, ok, flottur, hann vann hollensku deildina með Ajax, Ten Hag Minn er besta Ajax í sögunni
Það er það samgerðinu þar hann, ég er svo að fæja nátt á fleiri liðana Hvað samgerðinu með, ömulegt reyndjast lið, skilur þú
En það er samt, annar þjálfarinn hefur komið
Tóttanum á
Já, en Andri. Annar þjálfarinn kom einu liðinu undanúrslitið í Champions League Það er Erik Ten Hag
Annar þjálfarinn hefur líka vinnið bíkar með sínu önska liði
Hann slóð Juventus undanúrslitið
Erik Ten Hag er þjálfarinn, eða ekki?
Jú, Erik Ten Hag er þjálfarinn
Alltaf Og hvernig fyrir þessu leikur? Hvernig fyrir þessu leikur?
Þjálfarinn, ertu ekki mannum að þeirra?
Jú, ég er
mannum að þeirra Viltu hafa Ten Hag?
Já
Ok, ég líka Treystu mér, ég ætla að tennhagaða Bara að gera það fyrir mig Verið með tennhagaða eins lengi og þið viljið Bara, já, geggjast Ég elska hana Ég elska að tennhagaða
Nei, ég er líka bara að djóka Angin Postecoglou er alltaf
þjálfari. Þú getur ekki sagt þetta. Þú bara
ég var að gefa þér smá von.
Já, en þetta hafði líka Antoni á kantinum. Ég elska að hafa Antoni á kantinum með
Juan. Í alvöru.
Þenni líka, þenni líka please að hafa Maguire þarna áfram. Og Luke Shaw og Dallot.
Maguire er annað. Geðvíkur tímabil.
Já, ég veit það.
Ekki eins og reyna að fara í Maguire.
Nei, bara hafa það áfram.
Please, nenni að halda áfram að starta Kobbie Mainoo. Ómetið
rusk. Já, bara, þú veist, nenni að halda þessu mannugli eins og þér.
Já, í alveg.
Nenni er rétt meiri að vikja
náttúr. Hún er þið bara að taka sömu þvælunum þegar þið tóku því senastætt þegar þið var að tala
já, um tíja. Já, bara, please, haldið þessu mannugli eins og þér, sko. Já. Ég elska að hafa
þessu mannugli. Please, haldið hóilund og strækkar maður.
Þetta, hvernig fyrir þessu leikur?
Hvernig fyrir þessu leikur? Ég held að United vinni
2-1.
Ég held að United vinni.
Ég held að segja 1-3 Tottenham. Manni við komst í 3-0 og Manni skoraði sárabátamark. Hérna Sjóma skoraði. Þú veist, eða hérna Kobbie Mainoo, hann svo geggjar.
Ómeiddur rusl.
Djúpur miðjumaður.
Já, bara geggjar.
Já, frábært.
Please haldið
áfram. Farði í Lofaland eins og bróðin ruslið þitt í alvörunni.
Nei, bara hafi Kobbie Mainoo hana. En hérna
er svona að hafa á hreinu þá að mér leik búin að setja þrennum fyrir Juventus í byggandum.
En United vinnur að leika alltaf á móti Tottenham sko. En förum í spurningu frá fans.
Hérna ég meina skemmtilega.
Já.
Sem við fengum hérna inn á Facebook grúpinni það sem að Birki Brynjas segir alvör greining á Arsenal liðinu og þeirra framtíð.
Okay.
Ef að byrja þér, Teddy?
Já, Teddy má byrja. Svo rjúk ekki út.
Svo rjúk ekki, þú meiri húmorist í byrju, í alveg henni. Þegiðu, í alveg
henni. Já, þú byrjar, þú byrjar.
Já, hver á spurningin?
Hérna
greining á Arsenalið næstu
greining, alveg greining á Arsenaliðinu og þeirra framtíð.
Já. Við erum henda að sjáta þá okkar mann Birgi Múfa.
Já, tótt maður.
Já, næstu 5 árin þá eru við konum með 2 Champions League titla og 3 ensku með hana ensku deildar titla. Ég er ekki
greið. Næstu 3 árin?
Nei, næstu 5 árin.
Nei.
Jú, víst.
Hvað sagðiðu?
Já, við erum með Ben White, ekki búin að vera góður á tímbili.
Hann sagði 2 meistaradeildartitla og 3 englandsmeistaradeildartitla og næstu 3.
Nei, en hættu. Þetta er potentially Ben White, byrjum á Ben White. Þetta er potentially. Hey, hættu. Leyfðu mér að tala. Þetta er potentially besti hægri bakvörður. Okay, vinstri bakvörðurinn. Við þurfum nýja vinstri bakvörð. Það er klárt mál og það er að fara að gerast. Saliba Gabriel stokkar, þetta er best á mig hann að hafa hætti að vera kjáni
það er ekki eins og top 3 besta samsöndu bara í ensku dildinni sko.
Hætti að vera kjáni
það er
ekki
það
er
ekki
jú nei, nei, Arsena
ok, áfram
Arsena með besta með ég var að pari dildinni í dag það er klárt mál, víst, við erum með betra kona
á dag okkur eru þeir fjórða stíu eftir Tottenham nei, stíu vandu á Tottenham sem eru búin að vera svona ömulegir
eftir að segja Tottenham sem er betra með hann að para
Andi Venn og Romero eru miklu betra miður að fara
þetta ég er sammála því
Nei Gabriel og Saliba sínu degi gegn reyna
Hvað
á Gabriel marga heimsmeistaradilla?
Hættu þessi kjaftaði með heimsmeistaradilli Hvað á Emiliano Nei, hann að hvað á hann að Lisandro Martínez marga meistaradilla?
Hvað á marga heimsmeistaradilla?
Já, ég tala um það Hvað á marga heimsmeistaradilla? Já, satt á bekknum allan tíman Hann satt á bekknum allan tíman
Hann er meittur
Nei, hann var ekki meittur á völku Nei, hann satt á bekknum allan tíman
Nei, hann spilaði nokkuð lengi sko
Nei
Nei, hérna Sjóti að
byggjum Nei
okay.
Nei, hann okay. gerði ekki
Vandi Venn og Vandi Venn og Romero Vandi Venn Vandi Venn og Romero er búin að spila ettu og líka saman tablusir
Já, já, mér er alveg saman Saliba og Gabriel eru miklu betra hásendabá
Nei, ok, höldum okkur við fólksamni
Já, ok, við erum með Ok, í alveg við erum strákar Ödegard deklaræs
Það ætti ekki það nefnilega leikmenn Nefndu bara hvað er að fara að gerast á Arsenal næstu 5 árin
Ég var að segja
það Já, ok, þá var þetta bara búinn, skilur við Það er allir konum með
nóða Já, flott, allt þetta hann er á réttri leið Mér er alveg saman hvernig þetta tímabilið er að þróast Við erum á réttri leið, það er bara svo leis
Balti, hvað er
framtíðin
á Arsenal?
Já,
Arsenal
Hætta
að vera
eitthvað Leifum að segja Ég held að mín skoðun þetta flottur hópur, það er flottur þetta er flott stjórn og þetta er flottur völlur
Hvað minnur flott, flott akkur þetta blandi ykkur flottum velli í
þetta? Má ég tala?
Það er bara skríti að blandi ykkur flottum velli í
þetta? Má ég tala? Það flottur bakgrunnur og þetta flottur hópur en hérna Arteta ekki maðurinn í að þjálfa þetta lið og ef hann heldur áfram næstu 5 ára þá var Arsenal ekki með neitt titil þeir vinna ekki neitt titil
en ef ljóti posti Goglu heldur áfram næstu 5 ára er Tottenham að fara að gera eitthvað
það
engin titil það var að koma í húsi á þessu Tottenham
við erum að tala Arsenal hér voru hvað 11 stigum klíra tóknum fyrir það
ekki
á það skilið svo svona
Arsenal, Chelsea, Tottenham
en ég allavega ef Arsenal vinnur einhver titil annars til 5 ára þá var að FA byggar eða Karabáð byggar þeir vinna ekki
hvað er einu sem ég get unni
hvað titil Tottenham voru að vinna annars til 5 ára
við erum að tala Arsenal
já, segðu mér hvað titil Tottenham
við erum líkver í að vinna Premier League heldur því annars til 5 ára
það náttúrulega ekki rétt Tottenham ekki líklega leið til þess að vinna Premier League
Manju en Manju
hins vegar eru þannig að hvoru leið líklega til þess að vinna Premier League
við erum að þannig að bæði leið líklega til þess að vinna Premier League heldur en Manju
nei, en ekki Arsenal ekki Arsenal
Manju nættið er miklu líklega með miklu betri sögu miklu flottara völl miklu betri leikmenn
skilur það skiptir
betri leikmenn Manju ekki með betri hóp en Tottenham nýja
okay, betri hóp en Tottenham ekki
okay, fyrir mér næstu spurning
nei, ég er búin að svara
já, svaraðu.
Já, leiðu mér að svara.
Já, hver er þróun Arsenal næstu 5
ára? Má ég ekki klára mitt,
já? Nei, ég nenni ekki að hlusta þau.
Leiðu mér að tala þetta Arsenal lið á næstu 5-6 árum þeir verða að leggja allt í deildina, sko. Ég sé þá ekki fara að vinna meitt að þetta, þú veist, ég bara, þú veist, þetta lið er svo mikið að, þú veist, þú sáum bara hvernig tjókuðu fyrir það. Þetta lið er ekki með botnar þess að vinna meitt að þetta. Nei. Ef þetta lið á að vinna titil og vinna reynarslustari eftir 2-3 ár þá verður þessi leikmenn bara ekki þannig að góður
ég er þetta ekki sammála því
ef Arsenal ætlar að vinna titil og vinna Premier League þess ári eða næsta ári annars gerir það aldrei á næstu 5 árum
toppa núna eru með Saliba sem er kotnungur eru með Martinelli sem er ungur eru með Saka sem er kotnungur þetta er ekkert leikmenn sem er að ræs sem er kotnungur þetta er ekkert leikmenn sem er að toppa þess eða næsta ári
nei hvað er ræs 27 ára hvað er Saliba nei 25 ára hvað er bara præmið skýrur
ég byrju Casemiro
leikmenn eru núna í dag eru að spila miklu lengur leikmenn eru að præmi í dag gegn 27 ára aldur þannig að hérna ég ætla að taka tilbaka og ég ætla að segja Arsenal vinni Englandsmeistaratitil næstu 5 ára
ég held að Arsenal vinni ég held að Arsenal Eva ég ekki viss Arsenal vinni Englandsmeistaratitil en ef þeir vinna Englandsmeistaratitil þá verður á næsta tímabili annars gera þeir ekki
okay.
ég sammála því ég held að taka Englandsmeistaratitil næstu tímabili
ég er ekki að segja að ég gera það en ég er að segja ef þeir gera það þá gera þeir á næsta
ég held allavega að Tottenham vinni Englandsmeistaratitil næsta ári
það er ekki fara að gera, þetta er næsta spurning á Facebook
ok, hérna Arnar Geir Ómarsson segir, vill að Birgilega fara yfir stöðu í United og hans mat á komandi framtíð plus einhverju drullu á Arsenal
ég er náttúrulega búin að taka drullu á Arsenal en
Arnar Geir Ómarsson má hætta að koma
þetta
á
pöld leið mér að tala þetta United lið á næstu tökum bara 5 árin, áttur skýrur þetta sem þarf náttúrulega að gera þegar það þarf að kaupa 5, 6, 7, 8 leikmin
Ætlaði að kaupa meira, verður þetta allt svona fánulegt
Við þurfum að kaupa 5, 6, 7, 8 leikmenn
Já, ég ætla að vona að þetta vera Jú, ég vona að þetta vera allt svona fánulegt Takk ég bara 5, 6, 8 leikmenn í viðbótt
Takk ég
Ætlaði að leina að
tala 10 leikmenn í viðbótt
Það væri flott
Strókaði, þið fóðu að tala Núna leiðum við að tala
Já, en það taka nokkra sensjóli viðbótt líka
Já,
ok, ætla að halda fram
Ok, núna held ég hérna á þessu hérna og það þýr ég með í tala okay. Þetta var nefnilega á næstu 5 árum verður ekki Englandsmeistari
hei, er það óvært, sjokk er maður
það þarf meira hendur með það
já,
þannig, en við þurfum en það sem Master United þarf að gera þarf að halda við tenna þarf að gefa hún traust, þarf að gefa hún tíma þarf að byggja sitt eigilið hversu oft er United búið að reka þjálfara eftir 2 ár ráða nýjan, gera það saman 2 ára sinna, skilur, það er ekki virka það virkaði með Ferguson að því að við hjæltum hann Ferguson var hjá Master United
er í United
hann var hjá Master United í 7 ár á þess að vinna Englandsmeistaratitil
hver? Ferguson
eftir hann 7 ár þess að vinna Englandsmeistaratitil
já, þú ert ekki að líka Ten Hag við Ferguson
þeir eru bara að gera svipa áður hann kom til United og ef að Ten Hag ef þetta United á að vera Englandsmeistar og vera að halda í Ten Hag því hann er góðustjóri hann spila góða bolta skilur, hann veit mikið
spila góða
bolta hvað meinar þú?
okay, þið spila eitt besta
pressu við þurfum að haldi í tenna, það er sem ég sé
okay, þið spila góðan fótbolta, þið spila eitt besta pressubolta í sögu fótboltans
þú spilum frábæran hann að
já, upp með kantmenn, upp aldrei, með sóknamenn en bakverði þeir býða
niður
snýkingur sköllóttir pennhag
ég get sagt ekki það, ég hef aldrei notið þess að mikið og horf á
United skyndi svona boltin í leiðin teki taka er mesta þvæla sem ég sé það er útrunni drast
skyndi svona boltin Leikun,
okay. Og skyndur svona boltið bara máli þetta það er bara minn skoðin
ok
næsta spurning tökum Facebook spurningar
Óttar Ögmund er þessi klopptími mest óreitin til sögunni alls ekki
hvað var að Facebook
ég bara taka einu spurningu er þessi klopptími mest óreitin til sögunni
nei
Balti
alls ekki.
Nei ég fatt ekki spurningu
nei þetta klopptími
klárum Instagram flott klárum Instagram flott
Konati betur en Saliba
nei
nei samanlega því
Ha?
Konati betur en Saliba, nei
Baldi, hættu þessu kjáttæði
Ég meina, leiðunum að segja sína skoðum, kýrur Hvað var honum fyrst Konati betur en Saliba?
Mér stöðu bara jafn góðis
Já, ok, næstu spenni
Ok, flott Daniel Darri Við hvað fagmál mat Á íslenska glugganum hjá hverju félagi hinga til Það verður næsta þetta, ég get alveg sagt þetta
Já. Nei, við þurfum ekki næsta þetta, við þurfum að gefa það aðeins
Já, það er hérna,
við tökum ótíma bara spá
Já, við tökum gott reynsli
Strákar, ég er með góðum mynd, ef við ekki að taka þar lengi byggra en byrja þá tökum þetta
Jó, við tökum, við tökum gott reynsli Fyrir mig yfir alla glugga og Fyrir meiri segja í lengi til þenn líka
Já
En hérna, já, það verður svara þessar spurningu verður svara
setna. Og ég vil þakka Daniel Darra hann kærlega fyrir það að auðvitað okkur á sínum samfélagsmiðlum
Já
Topp maður og
Topp maður
Topp
maður Þetta er kongurinn, það er bara svona og hann kemur klála í þátt
Þetta er klála spurningur
Já, síðan voru bara einhverjum menna fílblast Hvað tekur þið football house í back?
Hvað tekur þið kallir í back?
Já
Ég stókar alltaf að hlæja mér
Nei, engin hlæja að þetta fer 100 píu á interneti
Já, það er það, við erum orðað þannig að það er 45 í bekk
Já, það er bara eitthvað, þú eru bara að byrja að gema
Já, og síðan kemur óttar augum með sáttum með spurningu byggja alveg svona ljótur eða hann bara gennast
Já, skilur við,
fara bara næstu spurningu spurning.
Já, mér byggja bara guttfallur, eins og hann er
byggi...
Þú ert ekki að fara að taka þess einu frá gablu og segja
það Hann er alltaf fallegur einan
Já
hann er allur auðvitað líka Viki Lílar er gullkvall hlutrengur
skapa bara guði, það er bara hann
það er klart, eins og öll hinn en hérna, næsta
Tetti, ferðu á Facebook?
Já, ég er enda með eina, hérna, skemmtilega spurningu
Ertu með Facebook spurninga?
Já, hvert kaupa Liverpool sem var að hæri bakverð verður Bradley Becker
það sem ég sá að Bradley leið mér, sko, það sem ég sá að
Bradley
það sem ég sá að Bradley síðasta leik, þá er hann Þá myndi ég Tristón sem var að baka
Já, ég samla því
Trent og ég held að hann að Bradley getur verið næst Trent
Já,
ég er ekki alveg við sko að það getur verið
næst Nei, en
Trent
en ég
góð,
hérna, hérna, Trent og Trent og nóg eftir hann er hann er að lendi smá meðslum og ég held að Bradley sé bara flottur
Er það ekki bara, er það stókar, er ekki bara gamla góðin að þenn er klæn
Leifbúl eru ekki að eyða
það
miklu og ég held að þeir fara ekki að spenda í hæri bakur sko, en ef þeir gera þá Kæmi að mér að vort
Hvað, hérna, örunurinn frá Tóta Sævars Hvað skora Tímo Werner mörg hjá Tóttina maður tímabili?
Tímo Werner, hann alltaf var að spila á vinstrikan núna finnst mér líklegt en hérna
Ég held alltaf ekki sterkustu
Nei, er í Tjálsson verið alltaf frammi En hérna
Werner er betri
Já, við Tjálsson alltaf með 5-5 og sjóandi heitir Það er anger
Já, ok, hvað skora
Anger ekki
Það er rétt, það er
mörg Anger ekki, þetta er í Tjálsson vinstrikan Ég ætla að segja hann skori 6 mörk
Já, ég segi 0
Ég segi 10 mörk, ég held að hann veri sterkur
Þannig okay. að heldur að skori 0 mörk
Já, ég held að Nei, ég held að verði bara ekki fyrir tótt Það er bara mín skoðun
Þannig að þetta getur fengið kynlífsögu frá þér
Nei, ekki, þetta er bara kjátt Byggiljóljár
Ok, það er ein eftir, Hanna, Tóti Sævars spyr Hérna, finnum þetta Hvernig er hægt að vera það heimskur að segja að Ziyech vera betri leikmann en sexfaldan englandsmeistari og treble vinnur Riyad Mahrez? Spurning á Tetta og Balta.
Við vorum að tala hver er betri í dag og Ziyech er að spila í sjóð heitu Galatasaray í solid tyrkneski deild.
Sturlaðar í meistaradeildinni.
En hvað sýtti?
Og, sko, og Mahrez er bara rótt í sátti.
Leymar spurja, skilja. Hvað sýtti Ziyech á Englandi?
við erum að tala í dag
hvað sýndi svona
við vorum að tala
mér alveg sama hvað hann sýndi á Englandi hann er allan búin að sýna mér nógu ekki alveg tassar og í mestardöldinni
já þegar þú horfur alltaf á tyrkjansku deildina
nei ég er búin að horfa mestardöldinna það er nóg fyrir mig
jú það er
þú búin að horfa þá leikir líka sem hann sett í United
ég hef verið að fylgjast með tyrknusku deildinni síðan þegar við verið að standa sem við kallar Tassari í bæði tyrknusku deildinni og meistardeildinni
síðan gerir ekki neitt að tjálsi sí.
Ok, en hvor
besti leikmaður Lester í mörg ár
en hvor leikmaðurinn er betur í
það? Já, hvað? Já, 2016, flottur
til átjón
já, flottur, það eru sko það eru þetta í 6 ár síðan byggir
það
er mjög skrítið, hann var jafn góður núna og fyrir sexa, hann var ekki spilið sátt ég getur sagt að hann bara nennir sig ekki lengur
að mínum mati er þetta besti kantmaður sem að sitja og haft á efinni
alls ekki, fótinn er betri
neitt, en hérna ok hérna, þetta er þannig að svara mitt þessa spurningu
já,
og... við erum að tala í dag er sí ekki að spila í mestradelt stærkustu delt í heimi
þá Jóni orðu
hérna
akkur er Antoni ennþá í liði United
út af svo dullur
ég er sammála því
nei, já, ok, ég skal svara þessi spurningu að þetta United er handónýtt
er það ekki bara út af því að þeir eru ekki annað í bóði og Ten Hag er að reyna sannan verðnið sem hann keipta hann á hann keipta hann bara að hann var að þjálfa hann í Ajax og hann vildi fá einhvern þægilegan leikmann enn sem hann treystir hann bara veit ekki neitt
bara góð leikmaður
nei, Ten Hag er sköldlóttur og veit ekki neitt
ekki þess að bold guys
já ég veit ekki okkur ég var að gera
Ötti blöð er bold og ég er í vúrð blöð bólnum núna
og rauði baróninn
það er engin það er ekkit bold shimmy hérna
nei kallist, sko. Ég elska menn sem er bold
cut that shit out
sko.
En strákar eru ekki búin að fara yfir alltaf helst að það
jú
ef ekki slúta þessu
tökur er að loku á þessu sinni og ég veit bara þakka ykkur fyrir að hlusta
takk kjærlega fyrir okkur
takk kjærlega fyrir að hlusta á sláunin þanga til næst takk